Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on musiikkipedagogi ja valtiotieteiden maisteri, projektikoordinaattori Miska Siidin. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Miska. Paljonhan puhutaan siitä, että kielen oppiminen ja musikaalinen lahjakkuus kulkee käsi kädessä, ja sun kohdallahan on käynyt just näin. Kerro sun kielistä.
Joo. Kielitaito on itsellä sellainen, että osaan suomen lisäksi ruotsia ja englantia sujuvasti, ja jotain pieniä fraaseja on viime vuosina opetellut myös ranskan kielessä, mutta ne on niin kuin ne pääkielet, millä pystyn ihan työskennellä.
Joo, missä sä olet oppinut näitä ja mistä iästä alkaen?
Mä aloitin ruotsin kolmannella luokalla, eli se oli tämä pitkä kieli, ja sitten englanti tuli siinä, oliko se viidennellä luokalla. Eli sieltä asti, ja ruotsi on ollut silleen ehkä mulle erityinen kieli, että mulla on sukulaisia Ruotsissa, ja mun vaari oli suomenruotsalainen myös, niin mulla tuli tavallaan sitä kautta sellainen motivaatio myös siihen, että oli se kosketuspinta sen kielen käyttöön sitä kautta.
Joo, eli sulla oli toisin kuin aika monella muulla lapsella, joka oppii ruotsia koulussa, niin sulla oli niin kuin pienestä saakka ymmärrys siitä, miksi ruotsia opetellaan Suomessa.
Joo, ja sitten mun äiti on siis itse kouluttautunut sosiaalityöntekijäksi aikanaan Social-Communal Högskolanista, eli hänellä oli se niin kuin tausta sen ruotsin kielen opiskelemisesta myös niin kuin sitä kautta.
Eli ja hän on tehnyt maisterin tutkinnon ruotsiksi.
Hän on kandiksi valmistunut. Siihen aikaan ei välttämättä niin kuin samalla tavalla kaikissa paikoissa vaadittu sitä maisteritutkintoa, mutta joo, siis ruotsin kielellä opiskellut ja ollut sitä kautta aina hyvin myönteinen ruotsin kieltä kohtaan. Tietenkin hänen molemmat tädit asuu Ruotsissa ja puhuu sujuvaa ruotsia.
Joo. Eli he on taas sitten ruotsin suomalaisia.
Joo.
Sulla on suomen ruotsalaisia ja ruotsin suomalaisia sukulaisia.
Joo.
Joo, ja sitten sä sanoit, että englanti tuli sitten 11-vuotiaana mukaan kuvaan. Niin. Oliko sun mielestä jotenkin erilaista opetella englantia kuin ruotsia?
Mä muistan vaan sen, että kun meitä oli aika pieni joukko mun luokalla, jotka aloitti sen pitkän ruotsin, niin se alkuhan oli silleen, että se jotenkin välillä häiritsi, että oli vähän jäljessä siinä englannin opiskelussa. Että tuntui niin kuin, että monet jopa ajatteli vähän, että englanti on jotenkin vähän trendikkäämpi kieli. Mutta sitten sanotaanko yläasteella jo 7-luokalla sen huomasi aika nopeasti, että se kielitaito oli siinä englannissa. Englannissa pääsi jo samalle tasolle kuin näille, jotka oli jo pidemmän aikaa sitä kieltä opiskellut.
Joo. Mutta joo, se on. Mä muistan itsekin joskus, kun mähän aloin lukea englantia vasta yläasteella 7.
Joo.
Mullakin oli pitkä A-ruotsi. Niin, sitten. Niin, no se tuntui aika hurjalta, kun englannin opettaja sanoi aika varhaisessa vaiheessa, että no et nyt on sitten tarkoitus, että pääsitte samalle tasolle A-englannin lukijoiden kanssa 3 vuodessa.
Mm.
Mutta kyllähän se periaatteessa niin sitten meni, että ala-asteen kielten opetus on kuitenkin, no sen täytyykin olla hitaampaa, koska oppijoiden aivojen kypsyysaste pitää huomioida.
Mm. Ja kyllähän se englannin kieli on kuitenkin sellainen, että sitä kuulee joka paikassa ja suurin osa sarjoista on englannin kielellä, ja siihen törmää vähän väkisinkin joka paikassa, niin siinäkin mielessä sen kielen sitten suht nopeasti oppii.
Joo, se on, mä luulen, että se on myöskin yksi asia, joka vaikuttaa negatiivisesti muiden kielten oppimiseen nykyään, että vaikka kukaan ei varmaankaan tietoisesti halua sen menevän niin, mutta kun englantia tosiaan oppii itsestään. Voihan tietenkin, jos sattuu asumaan oikealla paikkakunnalla, niin ruotsiakin voi oppia itsestään Suomessa ihan kuulla. Mutta se on paljon harvinaisempaa. Ja sitten voi olla oppijoille kauhean pettymys, että kun muiden kielet oppiminen ei käykään sitten ihan samalla tavalla kuin englannin.
Niin, ja sitten, no mähän olen itse itse kasvanut Lahdessa, että se, siellähän nyt esimerkiksi ruotsin kieltä hirveästi kuuluu, mutta sattuu olemaan luokalla yksi kaveri, joka puhuu kotona ruotsia, että hänen äiti oli Ruotsista aikanaan muuttanut Suomeen, mutta sitten esimerkiksi kun muutti Helsinkiin, niin täällä sitä sitten taas kuulee eri tavalla. Toisaalta siihen myös vaikuttaa paljon se, että mulla on jonkun verran suomen ruotsalaisia kavereita ihan opiskelujen kautta, jotka on sitten hakeutunut myös sellaisiin
piireihin. Joo. Se on ihan totta, se on. Pääkaupunkiseudullahan elää noin 50 000 ruotsia äidinkielenä puhuvaa ihmistä.
Joo, kyllä mä ainakin aina kun keskustassa kuljen, niin kyllä kuulen ruotsia. Mutta se on myös sellainen varmaan vähän tällainen psykologinen asia, että
joo, siihen on virittäytynyt.
Tämä on tietoisia, niin niistä sitten niin kuin kerää sitä informaatiota eri tavalla.
Joo, se on totta. No, sitten sä lähdit jossain vaiheessa Ruotsiin opiskelemaan.
Joo.
Kerro, mitä sä opiskelit ja missä?
Joo, mä siis olen kouluttautunut klassisen kitaran soiton opettajaksi niin kuin ensimmäisenä ja tein sitten tokana vuonna vaihto-opintovuoden Malmössä ja asuin siellä koko vuoden. Mutta mullahan oli sit siinä taustalla se pitkä ruotsi, jonka mä olin lukiossa kirjoittanut. Ja siinä mielessä oli ihan hyvä pohja, niin kuin lähtötaso siinä ruotsin kielessä. Mutta sitten tietenkin kun oli sellaisessa ympäristössä, missä pääsi pelkästään kuulemaan ruotsia koko vuoden ja oikeastaan vielä tietysti hakeutui sellaisten ihmisten pariin, jotka sitten niin kuin puhuu ruotsia ja sanoo aina, että puhutaan mieluiten sitä ruotsia, että mä pystyisin sitä kieltä parantaa, niin kyllä se oli ihan erilainen oppimiskokemus monessa mielessä.
Joo, ja Malmön ruotsihan ei ole ihan sitä tavanomaisinta.
No ei ole, että se on sitä niin kuin Skåne-murteen aluetta, että muistan silloin niin kuin orientaatioviikolla meillä oli joku tiedotustilaisuus ja siellä oli sitten joku tällainen vähän vanhempi henkilö, joka puhui sitä Skånen murretta, niin mä muistan, että se oli aikamoinen shokki, kun mä en oikeasti silloin meinannut ymmärtää siitä mitään, että sitten se oli loppujen lopuksi helpotus huomata, että suurin osa opiskelukavereista puhui sitten jotain vähän ymmärrettävämpää murretta.
Joo, Skånen murrehan on siitä mielenkiintoinen, että no, yleinen käsityshän on se, että se kuulostaa samalta kuin tanska ja että se on siksi vaikea ymmärtää. Ja onhan siinä samoja piirteitä, mutta sitten tähän kuvaan kuuluu myöskin se, että tanskalaisetkaan ei ymmärrä Skånea.
Mm.
Niin, se on.
Joo.
Ja joskus vaan syntyy tämmöisiä ihmemurteita.
Mm. Mutta kyllä mä niinku välillä on sit myöhemmin kuullut Skånen murretta. Siitäkin on erilaisia variaatioita. Joo. Mutta olen sitten niinku huomannut, että kyllä sitäkin ymmärtää, kun tarpeeksi pitkään altistuu sille, että ei se sinänsä mahdoton ole.
Ja kyllähän kaikkeen aina tottuu.
Mm.
Alussa voi olla aika suuri järkytys, että tuleeko tästä koskaan mitään.
Niin, kyllä.
Joo, mutta siitähän on aikaisemmissa jaksoissa ollut puhetta myöskin, että kuullun ymmärtämiseen olisi hyvä yrittää suhtautua mahdollisimman rennosti, koska jos jää harmittelemaan sitä, että nyt mä en ymmärtänyt, mitä tuo toinen äsken sanoi, niin sitten siinä menettää myöskin ne seuraavat lauseet.
Se on ihan totta, ja tämä on mulle ehkä sellainen niin kuin jatkuva kehityskohde, että kun on kielilähettiläänä käynyt tuolla eri kouluissa kiertämässä, niin aina puhun niin kuin siitä, että älä pelkää turhaan niitä kielivirheitä ja niin kuin näin. Mutta mä oon itse sellainen esimerkki sellaisesta oppijasta, joka on sitten ollut välillä tosi vaativa itselleni. Että mä tavallaan puhun samalla myös itselleni silloin, kun mä sanon näille nuoremmille opiskelijoille, että
teet
oikeasti niitä virheitä.
Joo, se vaativuus on kyllä. Niin, se on. Toisaalta siitä on tietenkin lopputuloksen kannalta hyötyä sitten pitemmän päälle, että on vaativa, että tosiaan työntää itseään korkealle taitotasolle.
Mm.
Sitten alkuvaiheessa, sitten, jos masentaa itsensä liialla vaativuudella, niin mä olen itse myöskin toipuva perfektionisti.
Joo, se on vähän sellainen kaksipiippunen juttu. Mä just viimeisin kirjan, joka oli ruotsiksi, oli tämä Aviciin elämäkerta, ja mä niin kuin oikein pyysin, että äiti ostaisi sen nimenomaan ruotsin kielellä mulle. Ja sitten mä luin sitä ja sitten mä niinku huomasin hyvin nopeasti, että mulla oli niinku välillä vaikea mennä eteenpäin, jos mä en ymmärtänyt niin kuin suurin piirtein kaikkea, mitä siellä oli. Että se oli tavallaan välillä vähän masentavaa huomata, että vuoden kielen oppimisen jälkeen edelleen tulee paljon sellaisia fraaseja ja sanoja, joita ei ole kuullut.
Joo, se on kyllä. Toisaalta lukeminenhan on hirveän hyvä metodi, niin kuin Jörn Donnerkin aina sanoi, että lukeminen kannattaa aina.
Mm. Kyllä.
Sitten se on tietysti raskasta, kun tulee paljon uutta sanastoa, niin sitä on joku jopa laskenut, että jos ymmärtää 75% lukemastaan, niin pysyy kärryillä.
Mm.
Jos ymmärtää 95%, tämä on minusta mielenkiintoisin, niin ymmärtää myöskin yksityiskohdat.
Mm.
Eli ei tarvitse ymmärtää 100% ymmärtäkseen tekstistä periaatteessa kaiken.
Mm.
Sitten jos ymmärtää alle 70%, niin sitten alkaa menettää motivaation.
Mm.
Se on opettajien kannalta tärkeä tieto.
Joo. Ja se on vähän sellaista, oli tasapainoilla, kun mä luin sen, että sitten välillä mä olin silleen, että antaa mennä vaan, että luetaan nyt tässä eteenpäin, että kyllähän nyt suurimman osan ymmärrä, ja jos siellä nyt välillä yksi pari sanaa nousee esiin, mitkä sitten voi muistaa jatkossa, niin se on jo iso plussa.
Joo, ja lukemisessahan yleensä kyllä ymmärrysvaikeuksiin ehkä auttaa ehkä jopa parhaiten se, että jatkaa lukemista, että se selitys voi tulla myöhemmin.
Mm. Kyllä, kun siinä on aina se konteksti kanssa, joka voi määrittää sitä, mikä merkityksen joku sana saa.
No, millaista sun muuten oli hypätä täysin ruotsinkielisen arkeen Malmössä? Oletko ylipäätään, sä sanoit, että sä olet vähän perfektionismiin taipuvainen, mutta onko sun helppo ruveta käyttämään vieraita kieliä?
Siis kyllä se toisaalta oli suht helppoa, että mä oon kuitenkin aika sosiaalinen ja helposti tutustun uusiin ihmisiin, että se ei ole sinänsä mulla mikään ongelma sille, että mä muistan joskus, kun mä menin sinne Malmöön. Kyllähän siellä niin kuin välillä saattoi kohdata jopa sellaista ihmetystä, että no mitä sä nyt ruotsia suomalaisena puhut.
Ja
niin kuin tälleen. Ja tietenkin sit se oma murre oli sellainen, että se kyllä tunnisti aina, että tämä ei ole paikallinen tai edes välttämättä ruotsista kotoisin. Mut ei se mua silleen haitannut, että mulla oli kuitenkin niin korkea motivaatio oppia sitä kieltä, mä tekin. Mulla on monesti maailman opinnoissa ylipäänsä, että jos siinä on ollut sitä ruotsin kieli mukana, niin se on lisännyt sitä motivaatiota sen lisäksi, että ihan siitä niin kuin substanssista on ollut kiinnostunut.
Joo, eli sä olet rohkea perfektionisti.
No näin voisi sanoa.
Mä en tiedä, onko kukaan tutkija koskaan käyttänyt tällaista niin kuin määritelmää missään tutkimuksessa, mutta se on tietenkin, niin kun mä taas itse olen tämmöinen vähän arempi perfektionisti, niin mä olen joutunut joskus todella tönimään itseäni liikkeelle.
Joo.
No, Ranskaan mennessä tietysti, Ranskaan puhumista auttoi se, että ne ei todellakaan puhunut englantia siellä.
Mm.
Niin. Mutta tosiaan Ruotsissa englannin taso on todella korkea.
Yleensä. Joo. Ehkä tuosta ranskan kielestä voin nostaa sellaisen yhden esimerkin, kun me oltiin pari vuotta sitten mun vaimon kanssa Pariisissa käymässä. Mun ensimmäinen kerta Ranskassa, ja sitten me siellä käveltiin. Ja satuttiin kävelemään jonkun ulkoterassin ohi, ja siinä oli vähän meitä vanhempi pariskunta, ja ne vähän siellä huitoitti, että tulkaa tänne. Ja halusi ilmeisesti vähän rupatella siinä meidän kanssa, ja sitten me vaan todettiin, että sorry, we don't speak French. Ja sitten ne oli heti vähän niin kuin tuvahti siinä, mitäs tää nyt on.
Joo.
Ranskaa.
Että ihminen ei puhu ranskaa, se on ihan
hirveä. Että siinä ehkä niin kuin oli sellainen pieni, niin kuin jotenkin sai vähän käsitystä siitä, että miten he suhtautuu siihen omaan äidinkieleen.
Joo, se on kyllä. Se on hyvin intohimosta.
Mm-hmm.
Jopa sille tasolle mennään välillä, että on muut kielet on sitten tullut aika kaltojen kohdelluksi, että no, nämä on tietenkin henkilökohtaisia kokemuksia, mutta minulla on taas sellainen kokemus itselle, että islantilaiset taas sitten rakastaa omaa kieltään vähintään yhtä paljon kuin ranskalaiset omaansa, mutta islantilaiset puhuu mielellään muita kieliä.
Joo.
Että he on silleen niin kuin, että he ei todellakaan nyrpistele sille, että jos ihminen ei puhu islantia, he ymmärtää sen ihan hyvin.
Ja mä ehkä niin kuin itse suhtaudun aina silleen, että totta kai tällaiset stereotypiat aina jostain tulee, mutta pyrin itse jotenkin aina suhtautumaan kuitenkin ihmisiä aina silleen, että että nähdä sen ihmisen jotenkin aina siihen niin kuin sääntöön on olemassa poikkeuksia.
Joo.
Se jotenkin aina helpottanut sitä kommunikointia.
Joo, niin sitten sen Malmöstä sä palasit takaisin Suomeen ja valmistuit aikanaan. Sitten sä lähdit vielä Sossokomille opiskelemaan ruotsiksi lisää.
Joo. Sitten kun mä itse asiassa toimin hetken aikaa kitaransoitto-opettajana tuolla Raaseporissa, eli sielläkin opetin ruotsiksi aika pitkälti, sen työkokemuksen aikana mulla jotenkin palkeni se, että mä en sitä soitanopettajan työtä halua pitkältä tämän tehdä niin kuin työkseni ja aloin sitten kiinnostua myös yhteiskunnallisista asioista uudella tavalla. Ja sitten löysin tämän Sossokon vaihtoehdon ja sieltä valtio-opin ja hallinnon pääaineen. Ja se jotenkin alkoi kiinnostaa mua ja vain sitten sinne opiskelemaan. Ja sitten tosiaan opinnot oli kaikki ruotsin kielellä. Se tietenkin ympäristö oli erilainen kuin verrattuna tähän Malmöön, kun kuitenkin oli Suomessa. Et sitten tavallaan oli se kouluympäristö, missä puhuttiin ruotsia. Sitten mä menin kotiin ja sitten oli kuitenkin suurin osa ystävistä suomenkielisiä. Et se oli siinä mielessä erilainen, että sitä ruotsin kieltä ei sille jatkuvasti kuullut tai käyttänyt.
Joo. Mites muuten, kun sulla on selvästikin hyvin vankka ruotsin kielen taito, että kokonainen yliopistotutkinto tehty ruotsin kielellä ja olet asunut Ruotsissa, niin miten nämä pohjoismaiset naapurikielet, ymmärrätkö norjaa tai tanskaa? Tai oletko kokeillut ylipäätään?
Jonkun verran norjaa, siis silleen, että pystyn kommunikoimaan. Mulla oli yksi opiskelukaveri, joka oli norjalainen, ja kerran meidän lehtori pisti itse asiassa mut lukemaan hänen norjan kielellä kirjoittamaan sen esseenä, mikä oli mun mielestä hyvin huvittava valinta, jotenkin kun hän tiesi vielä, että mä oon tyylin ainut siltä luokalta, joka on suomenkielinen.
No, mä olen muuten kuullut tuosta, että Sossokomilla on joku lehtori, joka käyttää paljon sitä metodia, että hän antaa opiskelijoiden lukea toistensa esseitä.
Joo.
Eli varmaan just hän.
Voi olla. Meillä oli tosi paljon sellaista ja paljon just kannustettiin siihen, että luetaan niin kuin vaikka tavallaan ei ollutkaan esimerkiksi opponentti jollekin, niin sitten silti kannustettiin siihen, että luetaan myös niin kuin muiden esseet, pystyy sitten jollain tavalla samistumaan keskusteluihin.
Mutta tämä norjalainen siis opiskeli Sossokomilla niin kuin periaatteessa skandinaaviskaksi. Että hän ei puhunut varsinaisesti ruotsia.
No ei varsinaisesti.
Hän puhui vain kieltä, joka oli riittävän lähellä.
Joo, ja sehän oli sehän silleen jännä myös, että hän siis kirjoitti muistaakseni myös tentit norjaksi. Mä en tiedä, miten se niin kuin noin yleensä Helsingin yliopistolla menee, mutta hän ei jotenkin niin kuin onnistu. Ehkä se sitten on tälleen, että sitä norjaa kuitenkin, jos puhut varsinkin ruotsia äidinkielellä, pystyt ymmärtämään sun
hyvin. Joo, kyllä se Sossokomilla varmaan pelaa ihan hyvin.
Joo, kyllä. Meillähän on paljon kuitenkin yhteistyöprojekteja sinne päin myös. Varmaan tullut sitä kautta tutuksi kieli.
No entäs Tanska?
No Tanska on sitten ehkä sellainen, että se ei oikein luonnistu. Että taas silloin, kun Malmössä opiskelin, niin mulla oli siis muistissa sellainen, niin kuin, mitä mun ruotsinopettaja lukiossa oli sanonut, että no hei, että kyllä te jos te ruotsia osaatte, niin kyllä se tanskakin sieltä jollain tavalla luonnistuu. Niin mä ajattelin sitten kokeilla tanskalaisen kanssa, että miten se lähti, että mä puhun ruotsia ja hän puhuu tanskaa. Puhuttiin ehkä pari lausetta ja sitten mä sen jälkeen vaan totesin, nostin kädet pystyyn ja sanoin, että ei tästä tule mitään, vaihdetaan vaan englanniksi.
Joo, se on hankalaa myöskin, ei aina tiedä, että kehtaako sanoa tanskalaiselle, että voisit sä puhua hitaammin tai selvemmin, koska se tuntuu vähän siltä, kun kritisoisi persoonallisuutta, jos on, että sä puhut epäselvästi.
Niin, kyllä.
Niin. Mä muistan kerran yhdellä konferenssimatkalla, mä hotellilla tein sen virheen, että mä erehdyin sanomaan tarjoilijalle, että seisovassa pöydässä joku ruoka oli tosi hyvää. Mitenköhän se on tehty? Mä en ymmärrä, miksi mä aloin jutella tarjoilijan kanssa siinä sellaista. Tarjoilija sanoi, että odotapa hetki, sen mä ymmärsin tanskaksi. Hän toi kokin, joka kertoi mulle, mitä sitä tehtiin, ja mä en ymmärtänyt sanaakaan. Paitsi mä ymmärsin sen, että kokki oli hirveän iloinen, että joku kysyy.
Niin.
Ja sitten käden liikkeestä mä ymmärsin, että hirveästi oli vispattu.
Joo. No mutta joskus, jos varsinkin käy jossain tällaisessa hienommassa ravintolassa, niin vaikka suomeksi kertoisi, mitä se on tehty, kun ne esittelee sen ruokaannoksen. Niin
se on totta,
joo. Menee vähän yli.
Joo, se menee kyllä täysin yli. Miten sä olet käytännössä oppinut kieliä? Onko lukeminen sulle paras tapa vai kuunteleminen, kommunikointi?
Lukeminen on yksi tapa, mutta sitten myös ihan se käytännön kommunikointi on korostunut varsinkin viime vuosina. Et jos mä mietin mun kielten oppimista, niin se on muuttunut aika paljon. Et silloin kun kävi vielä lukiota, niin se oli hyvin paljon sellaista pänttäämistä myös. Kirjoitti niitä sanalistoja, peitti sen niin kuin ruotsinkielisen puolen ja yritti muistaa, mutta sitten niin kuin nykyään se on ehkä enemmän sellaista, että riippuen vähän siitä tarpeesta, että kun tulee joku tilanne, että nyt okei, että mun pitäisi tietää tämä sana tai miten tämä sanotaan, niin sitten sitä niin kuin sen etsii sitten jostain sanakirjasta tai kysyy jotain ruotsinkieliseltä. Et se on niin kuin nykyään hyvin paljon käytännön läheisempää kuin silloin aikaisemmin. Kuitenkin nyt ihan työn puolesta sitä kieltä joutuu joka päivä käyttämään, että se on niin kuin päätyökieli mulla tällä hetkellä.
Joo, se on kyllä. Se on varmaan näitä aikuistumisen ja vanhenemisen etuja, että voi keskittyä kielen oppimiseen siihen, mitä itse haluaa ja tarvitsee. Että no, monet koululaisethan valittaa sitä, että oppikirjojen tekstit on niin tylsiä ja ne ei kiinnosta just heitä. No, se on ongelma, mutta miten se voi ratkaista, kun tietenkään opettaja ei voi löytää jokaiselle just häntä kiinnostavaa.
Kyllä mä sillä ajattelen, että suomalaisessa kielen opetuksessa on paljon hyvää ja moni asia, mistä mä oon kiitollinen edelleen. Mä huomaan paljon esimerkiksi sellaisia juttuja, että mä kiinnitän sellaisiin kielioppiasioihin huomiota, mitä välttämättä natiivipuhuja ei edes tee. Että niin kun se pohja on kuitenkin tosi hyvä, että vaikka se saattaa silloin niin kun kouluaikana jotenkin tuntuu hirveän puuduttavalta opetella sitä kielioppia, niin kyllä siitä on pitkällä tähtäimellä tosi paljon hyötyä.
Joo, se on. Sitähän on kieliopin roolista väitelty hirveästi, ja joskus kielioppi on ollut suunnilleen ainoa, mitä opetettiin. No, sehän ei ollut kauhean toimivaa.
Niin.
Mutta sitten taas on ollut kausia. No, ei nyt ehkä Suomessa, että kielioppi olisi heitetty täysin syrjään, mutta kuitenkin niin. No, sekään ei oikein toimi. Kyllähän nykytiedon valossa kielioppi on hyväksi ainakin siinä, että se auttaa huomaamaan asioita. Ja tosiaan se, että on se vaan hauskaa, kun tietää esimerkiksi ruotsin kielestä asioita, joita syntyperäiset ei ole koskaan tullut edes ajatelleeksi. Että mähän kirjoitin mun väitöskirjan määräysmuotojen oppimisesta Ruotsissa, niin oli se hauska, kun ruotsinkieliset kuulijat ja ruotsalaisetkin kuulijat saattoi jälkeenpäin sanoa, että voi että onko se oikeasti noin kamalaa. Ja he ei ole koskaan ajatellut, että he on pienestä saakka pikkuhiljaa oppinut sen niin, että he eivät edes ajattele sitä koskaan. Ja mä olen viimeksi tämän viikon maanantaina opettanut Helsingin yliopistolla yhdelle ryhmälle, mitä pitää ajatella, kun yrittää valita sen oikean muodon.
Eli se tarkoittaa, että det här ordet vai?
Joo, ja että sanotaanko et bord vai bordet?
Joo, se on vähän tuollainen. Tuntuu olevan vähän ikuisuuskysymys, että näitä kun nyt tässä just yhtään sellaista laajempaa raporttia ruotsiksi kirjoittanut ja ihan sitä kielioppiakin hionnut, niin moni asia on hyvin tulkinnanvarainen sitten, kun mennään niin kuin siihen, että onko tämä nyt tämä sana tunnettu ja missä yhteydessä se on.
Joo, just se. Ja homman nimihän on aina miettiä sitä, että pystyykö tämän viestin vastaanottaja tietämään, mistä mä puhun.
Kyllä.
Se on toisaalta asia, jos myöskin syntyperäiset ruotsinkieliset tekee pikkulapsina virheitä, koska heidän empatiakykynsä ei ole sellainen, että he voisivat asettua toisen asemaan.
Mutta se on toisaalta myös aika lohduttavaa, että pystyy toteamaan, että se kieli on kielen oppiminen ja puhuminen sulla jatkuva prosessi myös vaikka sä puhuisit äidinkielenäsi.
Joo, se on pitkä prosessi. No, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun lauseen tai sanonnan.
Joo, mä tosi itse asiassa aikaisemmin jo nopeasti totesin, että sanontoja on aika vähän tullut viime vuosina käytettyä. Silloin lukiossa niitä päättäisi aika paljon, mutta tällaisen sanonnan mä voisin nyt tästä nostaa, että Kriegi kongen ilti. kertoo todensa.
Joo, se on suomeksi melkein, tai siis Suomesta löytyy vastaava ilmaus. Ja se sopii kyllä hirveän hyvin kielen oppimiseen, koska useimpia asioita joutuu alkuvaiheessa yrittämään ainakin 3 kertaa vähintään ennen kuin. Tietysti aina kun yrittää, niin sitten se yhteydet aivoissa vahvistuu. Ja mitä useammin kuulemma sähkövirta kulkee tiettyjä synapsia pitkin, niin sitä voimakkaampi se on.
Joo, ja kyllä se mun mielestä hyvin sopii tavallaan siihen munkin kielen oppimisen polkuun, että kyllä sitä niin kuin virheitä on tehnyt ja vieläkin tulen tekemään, ja sellainen asenne, että se ei haittaa, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
Kyllä, ja toisaalta jos ei tee virheitä, niin ei varmaan tee paljon muutakaan.
Näin se on.
Näin se on. Kiitos, Miska.
Kiitos.
Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.